Dr. Carmen Movilianu din Târgu Mureș citește studiul pastorului Stancu Dragomir din Deva. Citim din Apocalipsa, capitolul 11, versetele de la 1 la 3. Apoi mi s-a dat o trestie asemenea unei prăjini și mi s-a zis: scoală-te și măsoară templul lui Dumnezeu, altarul și pe cei care se închină în el. Dar curtea de afară a templului, lasă-o la o parte nemăsurată, căci a fost dată națiunilor care vor călca în picioare sfânta cetate 42 de luni. Voi da celor doi martori ai mei să profețească, îmbrăcați în saci, 1260 de zile. Acest tablou cu măsurarea templului, a altarului și a credincioșilor, care simbolizează protejarea bisericii, le aduce copiilor lui Dumnezeu multă mângâiere și siguranță în suflet, ca și tabloul sigilării celor 144.000 de răscumpărați. Acest studiu, intitulat Protejarea Bisericii, ne arată două lucruri: că Dumnezeu protejează biserica adevărată în general și pe cei ce-L mărturisesc îi protejează în mod special. Să luăm mai întâi protejarea bisericii adevărate. Ioan teologul a scris: apoi mi s-a dat o trestie asemenea unei prăjini și mi s-a zis: scoală-te și măsoară templul lui Dumnezeu, altarul și pe cei care se închină în el. Versetul 1. Templul din Ierusalim a fost construit de trei ori. O dată de către împăratul Solomon, a doua oară de către Zorobabel și a treia oară de către Irod. Și tot de atâtea ori a fost dărâmat. În primul templu erau două curți, una interioară și alta exterioară. În templul lui Irod, curtea interioară era împărțită în trei curți: curtea preoților, în care era altarul de jertfă, curtea bărbaților și curtea femeilor. Între curtea israeliților și cea a națiunilor era un zid scund cu inscripții deasupra porților, prin care se interzicea acestora din urmă accesul în curtea israeliților sub amenințarea cu pedeapsa capitală. Iar naosul sau templul propriu-zis s-a împărțit și el, la rândul lui, în locașul cel sfânt sau sanctuar, în care intrau numai preoții atunci când le cădea sorțul ca să slujească în el, și sfânta sfintelor, în care intra numai marele preot o dată pe an. În textul grecesc scrie că Ioan teologul a măsurat naosul, altarul și pe cei ce se închină. Prin faptul că Dumnezeu a specificat cuvântul altarul, înseamnă că aici este vorba de altarul de jertfă, care se află în curtea preoților, pentru că altarul de tămâiere, care era în naos, intră în măsurătoarea naosului. Când am studiat cele șapte sfeșnice de aur, capitolul 1, versetul 1, am văzut că Ioan teologul le-a văzut în sens literal și că ele au simbolizat cele șapte biserici din Asia Mică. Tot astfel și aici, el a văzut Ierusalimul, templul, curțile templului și altarele, tot în sens literal, care au reprezentat și ele ceva. Când am tratat studiul intitulat Identificarea templului și a Sfintei Cetăți, am văzut că templul simbolizează biserica. Suntem obligați să definim cuvântul biserică, pentru că aici ni se vorbește despre adevărata biserică. Nu tot ce numim biserică este biserică. Mulți cred că cuvântul biserică se limitează la anumite clădiri în care se oficiază slujbele și ceremonialele religioase și consideră că a fi botezat și a frecventa un asemenea lăcaș al unui cult oarecare înseamnă a fi creștin. După textul nostru, ca cineva să fie un creștin adevărat și să formeze împreună cu alți creștini o biserică adevărată, trebuie să îndeplinească următoarele trei condiții. Prima condiție este să obțină iertarea de păcate. Apocalipsa este plină cu simbolurile Vechiului Testament. Vechiul Testament ne vorbește mereu despre altarul de jertfă, care a închipuit sângele Mântuitorului vărsat pe lemnul crucii pentru ispășirea păcatelor. Fiul lui Dumnezeu a binevoit ca el să plătească prețul pentru penalitatea păcatelor tuturor oamenilor, ca numai în felul acesta să oprească mânia divină pentru a nu fi vărsată asupra păcătoșilor și pentru a satisface justiția lui Dumnezeu. Apostolul Pavel, fiind inspirat de Duhul Sfânt, a scris în epistola sa către evrei: și fără vărsare de sânge nu este iertare. Capitolul 9, versetul 22. Noi nu ne-am fi putut împăca niciodată cu Dumnezeu fără ispășirea păcatelor prin sângele Domnului Isus. Acesta a fost motivul pentru care Mântuitorul a acceptat ca El să fie mielul lui Dumnezeu care să ridice păcatul lumii. Ioan, capitolul 1, versetul 29. Altarul de jertfă se află în curtea preoților. Aceasta înseamnă că nimeni n-ar fi putut să intre în sanctuarul prezenței lui Dumnezeu fără curățare de păcate. A doua condiție ca cineva să fie un creștin adevărat și împreună cu alți creștini să formeze o biserică adevărată este să locuiască în el Duhul lui Dumnezeu. În Vechiul Testament, Dumnezeu își manifesta prezența în templu. Tot astfel, în Noul Testament, nimeni nu poate fi creștin fără nașterea din nou, săvârșită de Duhul Sfânt și fără ca Duhul lui Dumnezeu să locuiască în el. În sensul acesta, Domnul Isus a zis: trebuie să vă nașteți din nou. Ioan, capitolul 3, versetul 7. Și dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ioan, capitolul 3, versetul 5. În legătură cu această problemă, apostolul Pavel a scris credincioșilor din Corint: nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu? 1 Corinteni, capitolul 3, versetul 16. Și a treia condiție ca cineva să fie un creștin adevărat și să constituie împreună cu alți creștini o biserică adevărată este să vină la altarul de închinare și să-i mulțumească lui Dumnezeu cu cea mai mare reverență. Altarul de tămâiere se afla în sanctuar sau locașul cel sfânt. Aceasta înseamnă că numai cei ce sunt curățați prin sângele lui Hristos și născuți din nou prin Duhul Sfânt intră în sanctuar să laude pe Dumnezeu pentru mântuirea câștigată prin jertfa Fiului Său și pentru transformarea vieții lor prin Duhul Sfânt. Textul nostru ne spune că numai acești creștini sunt numărați care, mai întâi, intrând în curtea interioară, au trecut pe la altarul de jertfă al Mântuitorului ca să-și curățească sufletul și care, apoi, fiind născuți din nou prin Duhul Sfânt, au intrat în casa lui Dumnezeu ca niște fii și fiice ca să laude pe Tatăl Ceresc împreună cu toți sfinții la altarul de închinare. Și numai aceștia formează noul Israel care este sigilat, așa cum scrie în capitolul 7 și cum am văzut în studiul intitulat Privilegiații sigilării. Să nu uităm niciodată că poporul lui Dumnezeu este asigurat numai intrând în curtea interioară, la altarul de jertfă al Mântuitorului și în templu, la altarul de închinare și de laudă a celor mântuiți și născuți din nou pentru eternitate. Creștinii din curtea exterioară a națiunilor nu sunt măsurați. Dumnezeu a spus vizionarului: dar curtea de afară a templului lasă-o la o parte nemăsurată, căci a fost dată națiunilor. Versetul 2. Comentatorul Hoeksema spune că întreaga omenire se împarte după aceste trei spații simbolice ale textului: Sfânta Cetate, curtea exterioară a națiunilor și templul. Exegetul amintit a zis că cei ce se află în curtea de afară sunt ipocriți și lumești. Ei nu mai spun că fac parte din poporul lui Dumnezeu și că merg la templu ca să se închine, dar, în realitate, Ei niciodată nu intră în sanctuar, unde este altarul de închinare, ci se opresc numai în curtea de afară. Cei ce se află în curtea de afară sunt creștini numai cu numele. Zic numai cu gura că ei cred în Hristos, dar trăiesc în păcat și sunt departe de mântuire, ca și când n-ar exista judecata de apoi, raiul și iadul. Aceștia n-au intrat niciodată nici măcar în curtea interioară, la altarul de jertfă al lui Hristos, ca să se curățească de păcate prin sângele lui, și cu atât mai puțin ei n-au intrat în templu ca să-l slăvească pe Dumnezeu, la altarul de închinare, fiindcă ei niciodată n-au simțit bucuria mântuirii și n-au devenit copiii celui prea înalt. Comentatorul Hendrickson spunea că există și un alt fel de așa ziși creștini, care au intrat din când în când în curtea interioară și au dat pe la altarul de jertfă al lui Hristos, dar în loc să se fie oprit la crucea Domnului Isus, ca mai întâi să-și curățească sufletul și apoi să intre în templul de închinare, ei dimpotrivă s-au întors în curtea de afară și s-au lăsat atrași de lume și au fraternizat cu vrăjmașii lui Hristos. Dumnezeu a spus vizionarului că pe toți aceștia care sunt în curtea de afară a templului să-i lase nemăsurați, pentru că ei, nefăcând parte din poporul lui, nu vor putea să beneficieze de protecția sa. Al treilea spațiu cu care Dumnezeu aseamănă cea mai mare parte a lumii este Sfânta Cetate. Când am tratat studiul intitulat Identificarea Templului și a Sfintei Cetăți, am văzut că Sfânta Cetate era Ierusalimul și că Ierusalimul reprezintă lumea în sensul cel mai rău al cuvântului. Ioan Teologul a scris: Națiunile vor călca în picioare Sfânta Cetate 42 de luni, versetul 2. Aici avem un adevărat paradox. Locuitorii Ierusalimului se considerau poporul cel mai sfânt și cel mai aproape de Dumnezeu, prin templul lor. Iar Dumnezeu îi știa că erau cei mai răi și cei mai departe de El. Ei se credeau sfinți fără Hristos, de aceea nu aveau nevoie de El și nici nu voiau să intre nici măcar în curtea de afară a bisericii sale, ca multe națiuni, ci mai degrabă l-au răstignit. Dar, prin faptul că n-au vrut să asculte de singurul mântuitor al lumii, s-au înșelat. Cetatea lor a fost călcată în picioare de națiuni și templul le-a fost distrus, exact așa cum le-a spus Domnul Iisus înainte cu 40 de ani. După alți 25 de ani, după ce Ierusalimul a fost distrus în mod tragic, Apocalipsa ne vorbește pe fondul distrugerii lui literale despre distrugerea cetății celei mari a lumii, tot la modul literal. Astăzi, cetatea cea mare a lumii se consideră bună și fără de Hristos, ca Ierusalimul de altădată. De aceea nici ea nu vrea să intre nici măcar în curtea de afară a bisericii sale. Adevărul este că ea, refuzând să intre în biserica lui Hristos, respinge singurul mijloc al protecției lui Dumnezeu și se angajează la un pericol cu mult mai mare decât Ierusalimul. Ierusalimul a fost călcat în picioare de națiuni, dar cetatea cea mare a lumii, ne spune Apocalipsa, urmează să fie invadată de oștile demonice și că oricine nu va intra în biserica lui Hristos și nu va avea sigiliul protecției lui Dumnezeu pe frunte, va cădea victima acestor hoarde infernale pentru veci de veci. În al doilea rând, acest text ne vorbește despre protejarea martorilor lui Dumnezeu. Ioan Teologul a scris: Națiunile vor călca în picioare Sfânta Cetate 42 de luni. Voi da celor doi martori ai mei să profețească, îmbrăcați în saci, 1260 de zile. Versetele 2 și 3. Cifrele 42 de luni și 1260 de zile ne oferă cheia cu ajutorul căreia reușim să descuiem întreg misterul aparent al acestui text din capitolul 11 și chiar o mare parte a Apocalipsei. Apocalipsa folosește într-o formă alegorică de 5 ori următoarele 3 cifre. 42 de luni 1260 de zile și o vreme, două vremi și o jumătate de vreme, care toate înseamnă 3 ani și jumătate. De două ori în textul nostru, de două ori în capitolul 12, versetul 6 și 14, și odată în capitolul 13, versetul 5. Originea acestei cifre, pe fundul căreia ne vorbește Apocalipsa, este în cartea lui Daniel. Prorocul Daniel a prezis cu privire la Antioch Epifan, împăratul Siriei. El va rosti vorbe de hulă împotriva celui preanalt, va asupri pe sfinții celui preanalt și se va încumeta să schimbe vremile și legea. Și sfinții vor fi dați în mâinile lui timp de o vreme, două vremi și o jumătate de vreme. Capitolul 7, versetul 25. Această prorocie s-a împlinit după vreo 4 secole, atunci când Antioch a vrut să desființeze religia evreiască și să introducă licența vieții grecești, limba, obiceiurile, cultura și religia. El a pângărit templul, a ridicat în acesta un altar în cinstea lui Zeus, a ordonat să se aducă pe el ca jertfă carne de porc, care era pentru evrei un sacrilegiu, a înălțat o statuie mare a lui Zeus în templu și a poruncit ca toți evreii să îi se închine. A transformat odăile din curțile templului în localuri de prostituție publică și a declarat ca orice evreu care poseda o copie a legii și își circumcidea copiii să fie condamnat la moarte. Prin faptul că evreii n-au vrut să se supună acestor porunci, el a invadat Ierusalimul, a masacrat 10.000 de persoane și a dus în captivitate alte 80.000 pe care le-a vândut ca robi. Această perioadă groaznică de persecuție și profanare a templului a durat 3 ani și jumătate sau 1290 de zile, din iunie anul 168 înainte de Hristos și până în decembrie anul 165. Prorocul Daniel a scris: de la vremea când va înceta jertfa necurmată și de când se va așeza urăciunea pustiitorului, vor mai fi 1290 de zile. Capitolul 12, versetul 11. Nimic nu era mai clar ca faptul că atunci când Domnul Iisus a vorbit despre urăciunea pustiirii așezată în locul sfânt, în Evanghelia după Matei, capitolul 24, versetul 15, s-a referit la pângărirea teribilă a templului care a avut loc pe timpul lui Antioch. Mântuitorul știa că urma să se abată încă o dată o mare nenorocire asupra Ierusalimului și a sfântului lăcaș și că aceasta va fi finala lui distrugere, când nu va mai fi alt Iuda Macabeul care să-l elibereze și să-l restaureze. Lucrul acesta s-a împlinit cu cea mai mare exactitate în anul 70, atunci când generalul Titus, fiul imperatorului Vespasian, a asediat Ierusalimul. Iosif Flavius a scris în volumele 5 și 6 din cele 20, intitulate Războaiele evreiești și publicate la Roma în anii 93 și 94 după Hristos, că atunci au murit prin treptata înfometare și sabie 1.100.000 de evrei și alți 97.000 au fost duși în captivitate și că tot atunci templul a fost incendiat și Ierusalimul dărâmat. Când am tratat studiul intitulat Măsurarea templului, am văzut că asedierea Ierusalimului a început în primele zile din februarie anul 67 și că a luat sfârșit de-abia 9 august anul 70, atunci când Titus a reușit să pătrundă în templu după 3 ani și jumătate sau 42 de luni sau 1260 de zile. O vreme, două vremi și jumătatea unei vremi este o expresie generală care face legătura între cele două evenimente: persecuția și profanarea templului de pe timpul lui Antioch cu asedierea Ierusalimului de către Titus, pentru că ea este mai largă. Pe când cifrele 42 de luni și 1260 de zile fac distinție între cele două evenimente. Cifrele de 42 de luni și 1260 de zile se referă în Apocalipsa numai la distrugerea Ierusalimului din anul 70 și niciodată la persecuția lui Antioh, împăratul Siriei, care a durat, așa cum am văzut în acest studiu, 1290 de zile, ceea ce înseamnă 43 de luni. Când am tratat studiul intitulat Identificarea Templului și a Sfintei Cetăți, ne-am documentat că Sfânta Cetate, care l-a răstignit pe Hristos, primul martor, se mai numește și Sodoma și Egipt, și că ea reprezintă și cetatea cea mai mare a lumii. Iar acum, acest text ne arată concomitent două lucruri. Ierusalimul în război, timp de 42 de luni, și propovăduirea celor doi martori în aceeași cetate și în aceeași durată de timp, pentru că cele 42 de luni, cât era Ierusalimul în război, sunt egale cu 1260 de zile, cât au mărturisit cei doi martori. La amândoi martorii, cetatea le-a declarat război și s-a luptat cu ei tot timpul mărturiei lor. Lui Hristos i-a declarat război cetatea cea mare a evreilor, iar bisericii, cetatea cea mare a lumii. Hendrickson, Brooks și alți comentatori ne spun că dacă Ierusalimul simbolizează întreaga lume, atunci și numărul 1260 de zile reprezintă întreaga eră creștină, de la nașterea Mântuitorului și până la înălțarea bisericii la cer. Comentatorii amintiți, cât și alții, argumentează lucrul acesta cu viziunea Balaurului din capitolul 12, care a persecutat copilul de parte bărbătească și biserica timp de 1260 de zile. Ioan teologul a scris: ea a născut un fiu, un copil de parte bărbătească. Copilul a fost răpit la Dumnezeu și tronul său, și femeia a fugit în pustie, într-un loc pregătit de Dumnezeu, ca să fie hrănită acolo 1260 de zile. Și cele două aripi ale vulturului cel mare i-au fost date femeii ca să zboare cu ele în pustie, în locul ei, unde este hrănită o vreme, vremuri și jumătatea unei vremi, departe de fața șarpelui. Capitolul 12, versetul 14. Dumnezeu a arătat lui Ioan teologul în viziune că martorii pe care îi persecută Balaurul prin instrumentele lui sunt îmbrăcați în saci. Comentatorii Charles și Lohmeyer explică pe baza textelor din Isaia, capitolul 20, versetul 2, capitolul 37, versetele 1 și 2 și Daniel, capitolul 9, versetul 2, că sacii arată că sunt la mijloc trei lucruri deodată. Primul, planarea mâniei și a judecății lui Dumnezeu în urma păcatului. Al doilea, obiectul mesajului, că mesagerii lui Dumnezeu să cheme pe oameni la pocăință, și al treilea, durerea pe care o simt mesagerii în suflet pentru aceia cărora le predică. Este normal ca diavolul să-și mobilizeze toate forțele și să declare război acestor martori, pentru că ei sunt martori adevărați ai lui Dumnezeu și pentru că ei au misiunea să îndemne pe oameni să se împace cu Dumnezeu. A fi măsurat sau sigilat nu înseamnă întotdeauna a fi scutit de suferință sau chiar de martiraj, ci a fi sub ocrotirea lui Dumnezeu. Apostolii și toți mesagerii lui Hristos au fost trimiși ca niște miei în mijlocul lupilor. Matei, capitolul 10, versetul 16. Dar acestora, cât și tuturor creștinilor, Mântuitorul le-a promis spunând: și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Matei, capitolul 28, versetul 20. Și fii credincios până la moarte și îți voi da coroana vieții. Apocalipsa, capitolul 2, versetul 10. Hendrickson a zis: sfinții suferă și chiar mor pentru Hristos, dar ei niciodată nu pierd, pentru că sunt în siguranța divină.